بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين عزكم الله، pada kesempatan majlis بعد المغرب ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang di dalamnya berisikan tentang usul azimah wa kalimatun jami'ah, prinsip-prinsip besar dan kalimat-kalimat yang mencakup kebaikan dunia akhirat. Demikian dikatakan oleh Sa'di rahimahullah ketika membahas hadis yang akan kita bahas kali ini. Sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita kaidah penting, prinsip besar di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, di dalam kita beraktivitas sehingga semuanya nafi'atun ghairu dharrah, bermanfaat bukan membahayakan. Sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفته عمل الشيطان. Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu, bersemangatlah kamu untuk melakukan yang manfaat bagimu. Mohon pertolonganlah kepada Allah dan jangan malas, jangan menunda amal. Dan apabila menimpa kamu sesuatu musibah, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan, seandainya aku berbuat demikian, niscaya akan demikian dan demikian. Jangan. Tapi ucapkanlah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkannya dan apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Sebab lau seandainya dan seandainya membuka amal syaitan. Hadis ini barakallahu fikum dinyatakan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar pada hadis yang ke-12 halaman 48 dan setelahnya, belum mengatakan hadzal haditsu ishtamala ala usulin azimatin wa kalimatin jami'ah. Hadis ini meliputi prinsip-prinsip agung dan kalimat-kalimat mencakup kebaikan dunia dan akhirat, kemanfaatan dunia dan akhirat. Pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, yang dimaksud ialah quwwatul iman. Seseorang mukmin yang kuat imannya, yang kokoh keimanannya, yang sempurna keimanannya, itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah imannya. Ini makna yang pertama yang dibawakan oleh para ulama. Hampir semuanya memaknakan demikian. Kuat imannya. Kuatun imaniyah. Sebagian menambahkan kuatun jasadiyah. Di samping kuat imannya, kuat pula fisiknya. Seorang mukmin yang kuat fisiknya, kuat imannya, itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah fisik lagi lemah iman, atau kuat fisik tapi lemah iman. Ini menunjukkan barakallahu fikum, menjelaskan sebuah prinsip besar Ahlussunnah masalah keimanan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya iman itu meliputi perkara akidah dalam hati. Meliputi ucapan-ucapan dan amal-amal kebaikan. Sehingga amal termasuk iman, ucapan termasuk iman, apalagi perkara akidah dalam hati, perkara keimanan. Juga menunjukkan bahwasanya kaum mukminin bertingkat-tingkat dalam perkara keimanannya, bertingkat-tingkat dalam perkara khairiyahnya, peringkat terbaiknya, bertingkat-tingkat berkaitan dengan mahabbatullahi lahum, tentang kecintaan Allah kepada mereka, bertingkat-tingkat. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang lebih baik, ada yang di bawahnya. Ada yang lebih Allah cintai, ada yang di bawahnya lagi. Dan secara global, ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin, mukminin, tiga tingkatan. Disebutkan sekali lagi untuk evaluasi. Yang pertama ia disebut dengan as-sabiquna ilal khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Muslimin, mukminin yang berlomba-lomba mengerjakan perkara kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan perkara wajib dan juga perkara yang sunnah. Meninggalkan perkara yang haram juga perkara yang makruh. Mereka juga terkadang meninggalkan hal-hal yang mubah yang membawa mereka berbuat perkara yang haram atau perkara yang makruh. Perkara mubah yang membawa mereka berperkara haram atau perkara yang makruh. Inilah mukmin yang terbaik, tingkatan yang paling tinggi, bersifat dengan semua sifat keutamaan dan kesempurnaan. Qawi. Yang kedua ialah al-muqtashidun. Para muqtashid, mereka adalah orang-orang yang hanya mengerjakan perkara yang wajib dan yang meninggalkan yang haram-haram saja. Perkara sunnah tidak, perkara makruh kadang dikerjakan. Hanya melaksanakan yang wajib dan hanya meninggalkan perkara yang haram. Ada muqtashid di bawahnya lagi. Yang paling rendah ialah adh-dhalimuna li anfusihim. Yang mendzalimi diri mereka, yaitu orang-orang yang mencampur antara amal saleh dengan amal toleh. Terkadang meninggalkan yang wajib, terkadang menerjang yang haram. Ada kalanya dia beramal saleh, juga terjatuh dalam perkara-perkara mungkar, perkara dosa. Zalim li nafsih. Ini semua tergantung kadar imannya, kadar ilmunya, kadar semangat amalnya. Walikullin darajatun mimma amilu. Dan untuk masing-masingnya ada tingkatan-tingkatan dari apa yang mereka amalkan. Tergantung amaliyahnya, tergantung ilmiahnya, tergantung imaniyahnya. Bertingkat-tingkat. Maka yang dianjurkan adalah kita dianjurkan sebagai mukmin yang qawi. Mukmin yang kuat fisiknya lagi imannya. Barakallahu fikum. Mukmin yang sabiqun ilal khairat, yang berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Bersemangat dalam perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Pada hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan wa fi kullin khair. Namun pada masing-masingnya ada perkara kebaikan. Semua mukminin baik. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Ada yang kuat imannya, ada yang lemah keimanannya. Semuanya baik. Dikarenakan imannya, dikarenakan keislamannya, mereka selemah apapun imannya lebih baik dibandingkan dengan kaum kufar, kaum musyrikin. Barakallahu fikum. Pada kalimat ini ada sebuah faedah besar yang sangat berharga. Disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, yaitu wa huwa anna 'ala man fadala bainal ashasi awil ajnasi awil a'mali ay yadhkura wajha at-tafdhil wa jihat at-tafdhil wa yahtariz bi dhikril fadl mushtarak bainal fadil wal mafdhul li'alla yatatarraq al-qadah ilal mafdhul. Ini faedah penting kata beliau. Siapa saja yang membanding-bandingkan fadilah di antara orang atau jenis atau amalan, ya, membanding-bandingkan fadilah, entah membanding-bandingkan fadilah seseorang atau jenis tertentu atau amal tertentu, hendaknya dia menyebutkan sisi keutamaannya, sisi kemuliaannya. Nah, sekarang ini mukmin yang kuat keimanannya. Lalu menyebutkan sebuah keutamaan yang bersyarekat padanya semua pihak yang diperbandingkan, yang afdal atau yang mafdul, supaya jangan sampai orang yang kurang afdal tercela dengan itu. Dikatakan wa fi kullin khair. Itu kalau mufadalah, perbandingan terkait dengan sebuah keutamaan. Kamu katakan semuanya baik, semuanya punya fadilah, semuanya punya keutamaan, tapi fulan lebih afdal. Jangan sampai yang ini dijatuhkan dikarenakan perbandingannya dalam perkara kebaikan, bukan antara baik dan buruk. Yang ini tidak mungkin dibandingkan. Difahami ya? Harus pandai menggunakan bahasa yang tepat. Ini masya Allah sekian banyak ikhwah. Tayyibun khayirun. Orang tayyib khayir-khayir masya Allah. Orang yang baik. Orang yang masya Allah akhlaknya luar biasa. Namun kita mengakui fulan lebih afdal. Ini masya Allah orang yang memiliki ilmu, semangat dalam belajar, semangat dalam talabul ilmi. Cuman realitanya kita mengakui fulan lebih semangat, lebih berilmu. Hakata, jangan sampai menjatuhkan yang lain. Begitu pula kata beliau, wa kadzalika fil janibil akhar. Begitu pula di sisi yang lain. Idza dzukirat maratibus syarri wal asrar wa dzukira at-tafawud bainaha fayanbaghi ba'da dzalika ay yudzkara al-qadl mushtarak bainahuma min asbabil khair aw syarr. Begitu pula sebaliknya, ketika disebutkan tingkatan-tingkatan kejelekan, tingkatan orang-orang jelek, perbandingan dalam perkara kejelekan, disebutkan perbandingannya, maka juga sama. Sebutkan sisi kejelekan yang lebih mendominasi, bukan lebih afdal, yang lebih parah. Namun sebutkan juga kadar, sebuah kadar yang bersyarekat padanya semua yang jelek. Ini semuanya jelek. Yang ini lebih parah kejelekannya. Ini semuanya melanggar akhlak. Ini semuanya melanggar adab. Tapi yang paling parah yang ini. Hakadha. Barakallahu fikum. Ini pada kata-kata wa fi kullin khair, supaya jangan sampai kita mencela kaum mukminin. Jangan sampai mencela orang-orang yang beriman. Jangan mencela orang-orang muslim. Tingkatan iman mereka berbeda-beda. Jangan mengeluh-elukan yang kuat, menjatuhkan yang lemah. Tapi semua dimuliakan, semua dihormati, semua disebutkan keutamaannya. Namun ada yang lebih disebutkan fadilahnya, dikarenakan tingkatnya lebih afdal. Barakallahu fikum. Hakadha. Rasul mengatakan setelah itu, dan ini merupakan kaidah besar, kalimat yang jami'ah, yang meliputi kemanfaatan dunia dan akhirat. Rasul mengatakan setelah itu, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Hendalah kamu bersemangat, bersungguh-sungguh melakukan yang manfaat bagi kamu. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan malas, jangan kamu tunda amal. Kata Sa'di rahimahullah, sabda Rasul ini kalamun jami'un nafi', muhtawin ala sa'adati dunya wal akhirah. Ini sabda Rasul, sebuah ucapan yang mencakup, yang bermanfaat, meliputi semua kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang mengamalkannya. Ini kuncinya. Di sini barakallahu fikum ada tiga perkara. Yang pertama ialah al-hirs wal-ijtihad. Harus ada semangat. Harus ada kesungguh-sungguhan. Ihris kata Rasul. Harus ada kesungguh-sungguhan. Semangat yang membaca, tekad yang bulat. Ditekankan di akhir hadis wala ta'jaz, dan jangan malas. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin terkait dengan hadis ini, la ta'jiz ay la taksal. Kamu jangan malas. Wala tata'akhkhar 'anil amal, dan jangan tunda-tunda amal. Ini melengkapi yang utama. Yang semangat, yang serius, yang sungguh-sungguh. Jangan malas. Jangan kamu tunda. Segera. Ini harus. Orang hidup itu harus punya motivasi. Jangan lemah. Punya semangat. Jangan loyo. Punya kesungguh-sungguhan. Jangan payah. Yang pertama. Yang kedua adalah, semangat ini, kesungguh-sungguhan ini, keseriusan ini, untuk perkara yang manfaat. Ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah, mengerjakan yang manfaat bagi kamu. Jangan sampai semangat ini, kesungguhan ini, keseriusan ini, energi besar ini digunakan untuk perkara yang madarat atau yang mufsadah. Barakallahu fikum. Kenapa? Membinasakan. Hal-hal yang membahayakan, yang paling parah, syirik dengan berbagai macam jenisnya, kufur dengan berbagai macam coraknya, bid'ah-bid'ah dengan berbagai macam ritual dan pemahaman penyimpangannya, dan al-ma'asi wa dhunub, berbagai macam dosa dan kemaksiatan dengan berbagai macam tingkatan dan modelnya. Membahayakan kamu. Merusak dirimu. Syirik, kufur, bahkan bisa membuat kamu terpental dari Islam. Na'udzubillah. Aridah. Al-bid'ah membuat kamu menyimpang dan sesat. Dosa dan kemaksiatan membuat engkau fasik dan fajir. Barakallahu fikum. Hati-hati. Silakan dan dianjurkan sangat untuk semangat, untuk bersungguh-sungguh, untuk punya tekad yang membaca. Tetapi yang kedua, untuk perkara yang manfaat, jangan perkara yang mudharat. Perkara yang manfaat membawa bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang mudharat, kebinasaan dunia, agama dan akhirat. Hadza. Kata Syaikh Sa'di rahimahullah dalam syarahnya, al-umur an-nafi'atu qismani. Perkara yang bermanfaat ada dua macam. Yang pertama ialah umurun diniyah, Yang kedua umurun dunyawiyah. Yang pertama perkara-perkara keagamaannya. Yang kedua perkara keduniaannya. Masing-masing hamba, seorang hamba, seorang muslim perlu dengan perkara dunia sebagaimana perlu dalam perkara agama. Cuman yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Maka kerahkan kemampuan, kerahkan kesungguh-sungguhan, kerahkan semangatmu, kesungguh-sungguhanmu untuk mengerjakan yang manfaat bagi duniamu, manfaat bagi agamamu. Dua ini. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din, jazakumullah. Untuk hal-hal yang terkait dengan perkara diniyah, ini sangat banyak sekali. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, namun bisa disimpulkan menjadi dua. Fal umur an-nafi'atu fid din tarji'u ila amrain. Semua perkara-perkara yang manfaat bagi dun, bagi agama kita itu kembali pada dua perkara penting. Yang pertama, ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Yang kedua, amarun saleh, amal yang saleh. Ilmu yang manfaat dan amal yang saleh itu manfaat untuk agama kita. Maka makna hadis ini adalah bersemangatlah untuk berilmu yang manfaat. Semangatlah taklim, mempelajari ilmu yang manfaat. Semangat ngaji, mengkaji ilmu yang manfaat. Semangat mendatangi halaqatul ilm, majalisul ilm, yang disampaikan padanya ilmu yang manfaat. Yang semangat, yang serius, yang sungguh-sungguh belajarnya, taklimnya, ngajinya, dan yang dikaji ilmu yang manfaat. Apa itu? Kata beliau rahimahullah, fahuwal ilmu al-muzakki lil-qulubi wal-arwah al-muthmir li-sa'adid-darain. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa membersihkan jiwa kita. Ilmu yang mensucikan jiwa kita, rohani kita, suci bersih. Ilmu yang membuahkan bahagia dunia akhirat. Ilmu apa itu? Wa huwa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmu agama, ilmu syariat, bimbingan sunnah termaktub dalam Alkitab, Al-Hadis dan keterangan para salaf. Ngaji ilmu agama. Dikatakan manfaat ketika diamalkan, diresapi. Dikatakan manfaat ketika bisa membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Dikatakan manfaat ketika membuahkan amal soleh, akhlak yang mulia. Itu manfaat. Yang dipandang bukan banyaknya maklumat, tapi kemanfaatan maklumat. Barakallahu fiik. Ada ilmu, amalkan. Ada ilmu terkait dengan akhlakiyah, berakhlak dengannya. Ada ilmu terkait dengan masalah akidah, berakidah dengannya. Ada ilmu terkait dengan masalah-masalah amaliyah, beramal dengannya. Mu'amalah, mu'amalah dengannya. Hakadha langsung. Ilmu, amalkan. Ilmu, terapkan. Itu ilmu yang manfaat. Dan itu ilmu agama, pokoknya ilmu dunia. Makanya, sing mempeng. Yang semangat ngajinya, yang semangat taklimnya. Ya, ya. Semangat mondoknya. Enggak cuma santri doang ini, yang tua juga ya, yang semangat taklimnya, yang semangat ngajinya, sungguh-sungguh semangat, ini manfaat untuk agama kamu. Ilmu nafi. Ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ilmu Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Yang diamalkan. Yang kedua, amalun soleh. Hal-hal yang manfaat bagi kamu adalah amal soleh. Beliau mengatakan wahwal amal alladzi jama' al-ikhlasa lillah wal mutaba'ata lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya amal saleh, sebuah amal yang mengumpulkan dua hal. Ikhlas mengerjakannya karena Allah, mengikuti bimbingan sunnah Rasulullah dalam mengamalkannya sallallahu alaihi wasallam. Namanya ikhlas dan mutaba'ah. Kerjakan dengan ikhlas, dengan tulus, yang kamu harapkan ridhonya Allah, pahala minallah, jannah minallah, dan dalam mengerjakannya sesuai dengan bimbingan sunnah. Itu amal saleh. Dan itu meliputi semua amal-amal yang dibimbingkan dalam Islam. Meliputi fi'lul ma'murat, melaksanakan yang diperintahkan, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Dan yang kedua, tarkul manhiyat, meninggalkan yang dilarang, menjauhi yang haram-haram, yang makruh-makruh, dengan keyakinan ini haram, terlarang. Itu namanya amal soleh. Itu meliputi semua agama secara keseluruhan. Kamu ilmui, lalu kamu amalkan. Sama dengan berislam secara kafah, totalitas. Mengilmui semua bimbingan Islam dan mengamalkan semua bimbingan Islam. Inilah yang manfaat bagi kamu. Inilah perjuangan kita sebagai seorang Muslim, terutama sebagai seorang Sunni Salafi. Waktu kita harus diarahkan, dialokasikan, dihabiskan untuk ini. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Ngaji, diamalkan. Taklim, diamalkan. Semangat talabul ilmi, semangat taklim, semangat ngaji, semangat beramal, semangat beribadah. Dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah. Hakadah. Dan itu kembali pada kadar ilmiah kita dan semangat amaliah kita. Semakin luas ilmu yang manfaat, semakin banyak diamalkan, semakin tinggi saadah dia, bahagianya dia. Semakin sempurna bahagia dia, dunia dan akhirat. Barakallahu fiik. Semangat dalam perkara ini. Ini adalah pusaran kebaikan. Semua perkara khair ini, ilmu nafi, amalun saleh. Semangatlah dalam perkara kebaikan, terutama pada tempat-tempat tertentu yang memang punya keutamaan di situ, atau waktu zaman-zaman tertentu yang ada fadilah padanya di situ. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang lain-lainnya. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Isi waktu kita untuk hal-hal yang manfaat. Isi kehidupan kita dengan hal-hal yang manfaat. Yang ini manfaat untuk agama kita. Taklim, ngaji yang mempeng, yang dikaji ilmu yang manfaat, amalkan. Barakallahu fikum. Yang pertama, adapun hal-hal yang manfaat untuk duniawiyah kita, masing-masing kita yang hidup di dunia ini perlu mencari ma'isyah. Fal 'abdu la budda lahu min talabir rizq. Yang namanya seorang hamba harus mengais rezeki untuk menopang kehidupannya, untuk keberlangsungan kehidupannya. Islam tidak pernah melarang orang mencari ma'isyah, orang mencari dunia. Tidak pernah. Tetapi Islam memberikan bimbingan di dalam mengais rezeki, dalam mencari ma'isyah, harus yang bermanfaat. Ya, dunia yang nafi'ah. Yang fa'u kali duniaka. Manfaat untuk duniamu. Belum menjabarkan di situ. Di antara hal-hal yang membuat manfaatnya dunia. Yang pertama ialah barakallahu fikum. Dunia yang dicari, dunia yang halal, yang thayyib. Tidak boleh mengambil yang haram, yang makruh, yang syubhat. hanya mengais rezeki yang halal, yang mubah. Ini awal keberkahan rezeki. Yang kedua, yang ditempuh, cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara yang halal, yang mubah. Jangan sampai menggunakan cara-cara haram untuk mencari harta. Jangan menggunakan cara-cara yang melanggar syariat dalam mengais rezeki. Apapun bentuk keharamannya, pelanggar, jangan sampai. Dikarenakan hal-hal yang haram, yang melanggar syariat, itu merusak dan menghancurkan harta. Menghancurkan barokah rezeki, bukan menambah rezeki. Rezekinya halal, dicari dengan cara-cara usaha yang halal. Dan yang berikutnya ialah, kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, fa'awwalu barakatir rizki ayyakuna mu'assasan ala taqwa wan niyati salihah. Dan awal keberkahan rezekimu, ketika rezeki kamu, ma'isyah kamu dibangun di atas asas ketakwaan dan niatan-niatan yang baik dalam mengais rezeki. Ini poin yang ketiga. Harus menata niat dalam mengais rezeki. Untuk apa kamu cari ma'isyah? Untuk apa kamu syuhul? Untuk apa kamu mencari cuan? Untuk apa kamu mengumpulkan harta? Tata niatmu. Kalau niatnya kamu ala taqwa, niat yang salihah, barokah rezekinya kamu. Manfaat bagi kamu. Diriji oleh para ulama, di antara contoh-contoh niat yang salihah ialah, dia mengais rezeki dalam rangka untuk hidup mandiri. Tidak meminta-minta, tidak mengemis pada orang lain. Namanya al-istighna aninas. Itu salihah niatnya. Saya harus mencari ma'isyah. Saya harus mencari rezeki. Saya harus berjuang untuk mendapatkan yang halal. Supaya aku mandiri. Tidak bergantung dengan orang lain. Tidak meminta-minta kepada orang lain. Itu lebih baik. Lebih Allah cintai. Di sebuah dalam banyak hadis belum menegaskan hal ini. Sungguh ketika ada seseorang yang mencari kayu bakar di hutan, dia kumpulkan itu kayu bakar, dia ikat dengan tali, dia pikul di pundaknya, dia bawa ke pasar dan dia jual, itu lebih baik daripada dia meminta-minta, menengadahkan tangannya meminta-minta orang lain entah dikasih ataukah tidak. Harus mengasih rezeki. Dan tujuan pertama, mandiri. Saya harus mandiri. Tidak boleh meminta-minta, tidak boleh mengemis, dan tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Itu niat yang soleh. Contoh niat yang baik lagi ialah dia mengais rezeki dalam rangka untuk menafkahi orang-orang yang dia tanggung. Menafkahi dirinya, menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Dan orang yang dia tanggung, mungkin dia menanggung bapak ibunya, mungkin dia menanggung saudara-saudaranya, atau menanggung yang lain-lainnya, kendaraannya, biaya rumahnya, dan segala macamnya, dia tanggung. Mengais rezeki untuk itu. Menafkahi orang-orang yang dia tanggung. Ini merupakan nafkah terbaik, infak terbaik. Barakallahu fikum. Itu niat yang salihah. Yang berikut yang kata Sa'di rahimahullah, wa min barakatir rizq ay waffaqal 'abdu li wad'ihi fi mawadhi'ihi alwajibati wal mustahabbah. Termasuk barokahnya rezeki. Ini berikutnya niat yang salihah. Yaitu seorang hamba diberi taufik bisa meletakkan hartanya di tempat-tempatnya yang wajib atau yang sunnah. Maknanya ibadah maliyah, ibadah harta benda ketika punya kelebihan harta. Itu dia punya komitmen, dia punya niat dari awal. Kalau Allah, semoga Allah melapangkan rezekiku. Punya komitmen, aku akan mengerjakan ibadah maliyah yang wajib atasku atau yang sunnah bagiku. Ketika harta bendanya terkena kewajiban zakatul mal, dengan lapang dada dia keluarkan zakatul mal. Dia punya kelebihan harta dipakai untuk perkara yang wajib bagi dia. Berangkat haji wajib berapa kali? Sekali seumur hidup. Berangkat umroh wajib berapa kali? Sekali seumur hidup. Wahakadha. Dipergunakan untuk itu, pembebasan budak, kalau ada budak, dipakai untuk berjihad, kalau ada jihad yang syar'i, untuk membantu anak yatim, fakir miskin, sedekah jariah, bangun masjid, bangun mahat-mahat ahlus sunnah salafiyin, banyak. Punya komitmen untuk itu. Dan itu taufik minallah, diberi taufik untuk bisa meretakkan hartanya pada perkara yang wajib atau perkara yang sunnah. Barokah rezekinya, manfaat rezekinya. Ini contoh niat-niat yang baik. Barakallah. Difahami ya? Kalau ini yang terjadi pada seorang hamba, dia tidak akan pernah lalai dari zikrullah karena harta atau karena yang lainnya. Harta benda tidak melalaikan dia. Mengais rezeki tidak membuat dia bersaing dengan cara kotor. Mengais rezeki tidak membuat dia ambisi harta, cinta dunia. Tidak. Dia mencari hanya untuk itu. Dipakai untuk berlangsungnya hidup dia di muka bumi ini. Selebihnya untuk akhirat. Ibadah maliyah dengan harta bendanya. Barakallahu fikum. Ini yang manfaat untuk dunia. Dan diminta serius. Semangat. Mempeng. Islam itu menganjurkan kaum muslimin untuk punya semangat. Mempeng cari maisyah. Jangan jadi pengangguran. Jangan jadi pemalas. Tapi mencari maisyah yang barokah. Yang manfaat. Yang halal untuk kamu. Semangat kalau yang ini. Berfaedah. Bermanfaat. Barokah. Bahagia dunia akhirat. Itu yang diinginkan dalam Islam. Menggabungkan antara kemanfaatan dunia dan agama. Menggabungkan antara bahagia dunia, bahagia akhirat, dan semuanya barokah, semuanya manfaat, tidak ada yang mudharat. Yang ini semangat. Jangan terbalik, semangat mempeng mencari maisyah, tidak peduli halal dan haram. Yang penting dapat cuan, yang penting dapat harta. Lah, yang haram-haram menghancurkan agama, menghancurkan dunia. Dan menghancurkan agama. Jika ada pilah, pilih. Betul-betul dia pilih yang halal, halal saja. Ditata niatnya yang solehah, solehah. Selebihnya untuk akhirat, untuk sekitar itu loncatan saja. Dipergunakan untuk membantu dia dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang manfaat untuk agama. Dan inilah yang dianjurkan dalam Islam. Ihris. Yang semangat, yang sungguh-sungguh, yang serius, tapi untuk yang manfaat bagi agamamu atau duniamu. Barakallahu fikum. Difahami nggih? Nah. Anak-anak kadang sudah mulai letoy-letoy. Suntuk, tapi jangan suntuk loh ya, yang semangat. Supaya dapat yang paling tinggi. Tapi kadang sudah mulai ya sudahlah, semangati dia untuk menggapai dunia yang bermanfaat. Ya sudah leh, ayo, daripada kamu mager-mager kayak gini, tau mager ya, apa mager, malas gerak, daripada kamu pengangguran, pemalas kama hadza, la ilmu. Sudahlah, daripada enggak ada, cari dunia yang manfaat. Diarahkan kepada dunia yang manfaat. Dan diingatkan supaya jangan sampai lalai dari ibadah dia kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga dia ada kemanfaatan dunia untuk dianya dan untuk orang tuanya. Karena harta yang halal, harta yang barokah, sangat berpengaruh untuk iman dia dan amal solehnya. Sopo ngerti, cari dunia yang barokah halal, semangatnya muncul kembali.
Barakallahu fikum. Ngoten nggih. Tapi jangan milih yang ini, yang ilmu yang manfaat saja. Ya, manfaat diniahnya kamu saja. Kalau dininya manfaat, diniah dapat, dunyawiyah ngikut insyaallah taala. Dan yang ketiga, wasta'in billah. Itu poin ketiga, wasta'in billah. Dan mohon pertolongan kepada Allah. Ini kewajiban seorang hamba yang muslim. Di dalam semangat, dalam kesungguh-sungguhan, dalam mengerjakan yang manfaat untuk dunia, untuk agama. Jangan pernah lupa isti'anah billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Mohon kemudahan semuanya kepada Allah. Mohon taufiknya kepada Allah. Jangan sekali-kali menyandarkan kemampuan pribadi. Baik terkait dengan mengais rezeki yang halal, atau terkait dengan talabul ilmi, atau beramal soleh. Jangan pernah bersandar pada kemampuan pribadi. Kita lemah. Dan tidak boleh ini. Tapi harus kembali kepada Allah. Mohon kemudahan, pertolongan kepada Allah. Mohon kemudahan dalam mencari ilmu. Mohon kemudahan dalam beramal soleh. Mohon kemudahan dalam mengais rezeki yang halal. Tawakal kepada Allah, serahkan semua kepada Allah. Barakallahu fikum, akan menenteramkan hati. Dikasih ilmu yang manfaat, akan banyak bersyukur, semakin tawadhu. Dikasih amal soleh, akan semakin semangat, semakin tawadhu. Tidak bakal sombong. Dia tahu ini semuanya kemudahan minallah, taufik minallah, hidayah minallah semata. Dikasih rezeki yang halal, banyak, syukur alhamdulillah. Dia tahu ini minallah. Dikasih cobaan rezekinya agak seret, sabar. Belum dikasih, belum waktunya. Itu di antara faedahnya orang yang tawakal, isti'anah billah, barakallahu fikum, dan itu merupakan keberkahan semua langkah hamba dalam menggapai manfaat dunia, manfaat akhirat. Intinya adalah yang semangat, semangatnya untuk yang manfaat. Manfaatnya untuk duniawiyah kamu atau diniyah kamu, ukhrawiyah kamu. Yang zen, dua-duanya. Barakallahu fikum. Dan tawakal kepada Allah, isti'anah billah, mohon kemudahan kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah, mohon doa, taufik, hidayah, kemudahan, pertolongan, kemudahan kepada Allah. Barakallahu fikum. Insyaallah taala kita akan mendapatkan yang kita impikan. Manfaat dunia, agama, akhirat. Bahagia dunia, agama, akhirat. Ini semua adalah janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya, apa benar hadis yang menyatakan bahwasanya tahun Hijriah hanya mencapai tahun 1500 Hijriah dan setelahnya akan terjadi Kiamat Kubro. Sekarang tahun berapa? 1444. Berarti kurang 56 lagi. Betul ya? 56 lagi. 56 tahun lagi Kiamat Kubro. Allahu Akbar. Nah, kita bicara realita, sudah kecium aroma palsunya hadis. Paham tidak? Nah, sekian banyak peristiwa demi peristiwa besar yang disebutkan dalam banyak hadis. Orang ketok ya apa sih? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Tadzkirah fi Dzikr Ahwal Akhirah menegaskan masalah ini. Semua berita, semua hadis yang berbicara masalah penetapan tahun untuk bangkitnya kiamat, semuanya tidak ada yang benar. Barakallahu fiik. Jangan dipercayai. Nah, hadisnya jelas enggak ada yang tahu. Malaikat Jibril yang menjelma jadi manusia biasa tanya kepada Rasulullah SAW, "Mata sa'ah? Kapan kiamat ya Rasulullah?" Apa kata Rasul? "Mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Aku tidak tahu, kamu juga tidak tahu. Rasul tidak ngerti, malaikat Jibril tidak ngerti. Tidak ada orang ngawak kayak kiye, paham, mudeng, rada-rada. Allahul musta'an. Ala kulli hal, hadisnya tidak ada yang jelas, semuanya lemah, palsu.
Apa hukuman bagi seseorang yang mengolok-olok sunnah Nabi SAW? Allahul musta'an. Al-istihza, apabila yang dia olok-olok itu sunnah Rasulnya, itu kufur. Kalau dia mengolok-olok sunnah bukan karena terkait dengan sunnahnya, tapi terkait dengan yang mengamalkan sunnahnya. Nah, entah dikarenakan dia orang rendahan, orang miskin, kurang terpandang, segala macamnya. Dia olok-olok karena orang tadi, bukan karena sunnahnya. Itu keharaman. Silakan pilih, haram atau kufur. Na'udzubillah. Yang dihukumi apanya ini? Tindakan dan perbuatannya. Adapun sang pelaku, ada prosesnya. Bisa kita mengatakan dengan bahasa umum, supaya dipahami dengan baik. Bahasa umum, barang siapa yang mengolok-olok sunnah Rasul, maka dia murtad dari Islam. Barang siapa yang mengolok-olok orang yang mengamalkan sunnah karena orangnya, maka hukumnya haram dan tindakan dosa. Bisa. Tapi untuk menfonis orang kafir secara langsung tidak bisa. Babnya lain, menghukumi perbuatan boleh, menghukumi orang secara fonis ada proses panjangnya, tidak langsung. Ada banyak kaidah-kaidah yang disebutkan para ulama dalam bab ini. Difahami ya? Jadi tidak serampangan menghukumi orang kafir, tidak. Menghukumi sebuah tindakan sebagai kufur dengan hujjah, dengan dalil. Barakallahu fikum. Itu keterangan dari para ulama una, barakallahu fikum. Hati-hati ya. Contohnya apa kira-kira yang diolok-olok? Apa ya? Ini diantaranya, ngolok-ngolok ini lihya. Yang lain? Ah, ini jas mata kaki. Yang lain? Yang menggunakan hijab. Wanita yang berhijab. Mana? Ya banyak banget. Nah, di antaranya adalah yang mengolok-olok poligami. Biasanya kemutan, tuh bener kemutan nanti. Itu sunnah loh. Pas saya mengolok-olok, oh hati-hati. Atau menentang kewajiban hati-hati. Itu fatwa besar para ulama besar. Ketika yang dia olok-olok, yang dia ingkari, zat syariat ta'adud itu murtad dari Islam. Tindakan ridha minal Islam. Tapi kalau mengolok dikarenakan orangnya, ya perkara yang haram barat waktu itu. Dipahami ya? Hati-hati, ini perkara besar. Jadi saya kasih masukan untuk para ummahat dan para akhwat. Kalau ditakut-takuti sama pasangannya atau calonnya, awas ya, jangan mengingkari ta'adud. Saya mau ta'adud. Oh, enggak, saya enggak mengingkari ta'adud. Saya meyakini sunnahnya ta'adud, syariat ta'adud. Tapi aku belum siap ta'adud. Gitu ya. Karena khawatir tadi jawaban saya tadi dipakai senjata oleh kaum pria gitu. Ah, dapat. Awas loh, Dik. Ah, adik sahabat kau mengingkari, hati-hati kon. Ini perkara prinsip lagi. Tak kasih tamengnya, cara menepisnya. Ya, enggak, jangan diingkari. Tetapi belum siap. Kapan siapnya? Insya Allah siap. Nah, apakah berdosa meremehkan orang lain dalam hati? Semua tindakan hati itu belum dianggap. Kerentek hati itu belum dianggap. Sampai terucap atau muncul tindakan. Itu nasul hadis. Innallaha tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam tatakallam au ta'mal. Allah memaafkan bagi umatku yang dibicarakan dalam hatinya sebelum dia berucap, selama dia enggak berucap atau beramal. Tapi itu sudah enggak bagus gitu. Jangan biasakan antum ngeremeng-ngeremeng sing elek-elek. Tapi yang bagus-bagus. Baru
dinyatakan berdosa ketika terucap atau ketika ada sebuah amalan, gestur tubuh, mimik muka dan segala macamnya mengandung unsur melecehkan, mengolok-olok, sudah masuk. Barakallahu. Hati-hati. Yang tawadhu lah, yang tawadhu. Jangan sombong, jangan merasa tinggi, jangan merasa besar, jangan merasa ujub. Ada apa menghinakan orang lain? Ada apa menjatuhkan orang lain? Meremehkan orang lain? Ada apa? Kayak kamu sok suci aja. Masing-masing muhasabatun nafsi, perhatikan perbaikan dia sendiri. Itu yang paling penting, fokus ngurus diri sendiri. Yang lain semata-mata didakwai, dianjurkan, dihasung, dinasihati. Selebihnya masing-masing tanggung jawab kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu. Orang yang mukmin sibuk mengurusi aib pribadi, tidak sibuk mengurusi aibnya orang lain. Barakallahu. Bolehkah membaca doa kunut setiap saat witir? Diperbolehkan, contohnya para salaf, dimulai ketika pertengahan Ramadan sampai akhir. Membaca doa kunut ketika witir, barakallahu, terutama ketika qiyamul lail Ramadan. Ada contoh para salaf yang melakukannya, enggak diingkari, yang enggak juga enggak diingkari. Itu dijelaskan cukup panjang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Qiyamul Ramadan. Barakallahu. Bolehkah kita berbincang-bincang dengan calon istri melalui media secara langsung? Calon atau sudah beristri? Masih calon. Hati-hati. Hal-hal yang seperti ini yang diingat oleh para ulama kita. Dia belum istrimu, belum sah bagimu. Fitnah perempuan sangat dahsyat. Jangan memasukkan setan di sini, barakallahu fiik. Ini yang dilarang oleh para ulama. Barakallahu fiik. Sudah saya sebutkan panjang lebar di buku saya Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah, Anda bahas masalah ini. Barakallahu fiik. Ketika proses menikah tidak boleh ada hal-hal semacam ini. Bahkan ketika proses nazar. Kamu sudah ta'aruf, keluarga sudah pada ngerti, ini sudah cocok, segala macam. Mau masuk ke khidbah, nazar. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Itu hanya semata-mata nazar. Atau nazar, melihat. Itu hadisnya. Tidak ada mengatakan takalama, atau khotobah, atau mukhotobah, berbincang-bincang itu tidak ada. Hanya nazar saja. Itu pun ada ketentuan mainnya. Nazarnya tidak boleh dengan syahwat. Nazarnya ada wali yang menemani. Kalaupun tambah sepengetahuan, enggak memunculkan fitnah. Itu panjang itu ketentuan nazar itu. Disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram dan juga dalam Syarah Mumti. Saya jelaskan di buku saya itu. Panjang. Itu posisi nazar itu. Sudah mau khidbah. Lah ini sik calon. Wes sudah bincang-bincang, kifhani. Aduh. Usah ge. Chatting-chattingan segala macam. Wah, bahaya ini. Itu namanya pacaran online. Hukumnya haram dikarenakan bukan mahrammu atau bukan istrimu. Dia belum sah barakallahu fiik. Hati-hati ya. Apa yang sudah menikah? Chattingan dengan yang bukan mahramnya dan segala macam atas nama mendakwai dia. Hati-hati loh ini. Ini juga yang terjadi. Ini fitnah lah, Evan. Ini pengen takut-takut baik. Yang genah, yang api. Gentle. Tidak usah pakai main-main belakang. Itu fitnah besar. Banyak sampai ke telinga saya loh. Laporan. Ya kadang ibu rumah tangga. Segala macam yang lapor. Suami saya, Ustaz. Suka chat-chat DM perempuan-perempuannya bukan mahramnya. Ketika saya tegur katanya alasan dia mendakwai dia. Saya kan cuma sharing kajian-kajian di Tegal. Enggak, bukan orang Tegal, bukan orang. Saya kan cuma sekedar posting-posting itu aja.
Iya paham. Lah kenapa untuk dia saja, sang wanita tadi, ada apa?
Jadi ya, mereka besar fitnahnya. Putus ini semua, jangan sampai setan masuk di dalamnya para kawan.
Biarkan para umahat, para akhwat yang mempostingnya di tengah-tengah mereka. Ada apa kok antum, masya Allah perhatian banget.
Ada udang, zen udang lah ya. Ada udang di balik batu. Allah musta'an. Yang repot itu ada rasa di balik WA. Setan orang ketiga. Bahaya menanti Anda.
Apakah orang yang mengucapkan kata-kata yang kasar atau kotor membatalkan puasa?
Tidak. Mengurangi nilai pahala dia. Dan sempurna puasanya. Dan itu bukan puasanya orang yang soleh. Yang namanya puasa itu bisa menghentikan semua tadi. Bukan puasa menahan lapar dan dahaga, tapi puasa menahan ucapan-ucapan yang seperti ini, tindakan-tindakan yang bodoh seperti ini.
Rasulullah memberikan bimbingan, ketika ada orang yang mencela kita saja, jangan dibalas. Atau mencaci maki, jangan dibalas. Katakan ini sha'im, saya puasa, saya puasa.
Apakah masih diperbolehkan untuk sholat menggunakan baju atau jubah yang terjatuh pada genangan air? Tidak saya basah kuyup sedikit, yang mana enggak diketahui apakah terkena najis ataukah belum. Hukum asal air suci. Hukum asal tanah suci. Hukum asal air yang tercampur tanah suci. Sampai ada hal-hal yang meyakinkan itu najis. Dipahami? Bedakan kotor sama najis. Kotor belum tentu najis. Dipahami ya? Yang dibahas sekarang apa ini? Yang enggak boleh, yang najis. Maka ketika antum, apalagi di musim hujan kayak gini, ikhwan, jubahnya antum kecipratan cairan atau air begitu. Perhatikan, kalau tempat-tempat itu bukan tempat-tempat najis, jalan raya, bukan tempat sampah, yang macam-macam padanya, bukan got, yang macam-macam padanya, jalan raya biasa, yang ada cuma aspal, pasir, tanah, air hujan, dan jauh dari itu semuanya, itu suci. Tidak ada masalah. Enggak nyaman, silakan dibersihkan kotorannya. Kan gitu. Ke tempat wudu, dibersihkan yang kotor-kotor. Salat meskipun basah enggak ada masalah. Bedakan antara kotor dan najis. Barakallahu fikum. Itu kaidahnya, sehingga jangan ada was-was pada hati kita.
Iben ki, najis ora ki. Iben ki. Enggak usah ragu-ragu. Hukum asalnya suci. Yakin aja tadi, oh tadi kita ngelewati aman, enggak ada tempat-tempat yang kotor yang najis. Aman. Oh banyak bekas-bekas tanah kan dibersihkan.
Barakallahu fikum. Itu kaidah.
Ya. Lagi jalan di gang-gang atau apa, tahu-tahu air dari talang cor. Waduh. Apa gitu kan gitu. Kan ketahuan kan? Oh talang, talang apa ini? Talang air, talang hujan, aman. Cium, tidak ada aroma najis, aman. Ya sudah, nggak ada benda najis. Lanjut. Lagi jalan naik sepeda, misal kampung jangan ngebut ya, santai gitu. Tahu-tahu dari dalam guyur air, sor orang biasa membuang bekas air ke jalan, sor, waduh, kena ini. Oh maaf maaf pak, niki air apa ya?
Ya kalau dia ngomong yang ada najisnya, ya najis. Ganti baju.
Wanda ini pak, tadi saya anu kok bekas apa namanya nyiram-nyiram tanaman di belakang segala macam. No pak, ya sudah aman. Gitu ya. Lebih utama mana, mendampingi anak belajar dan menghadiri taklim?
Kedua-duanya. Loh, kenapa harus dihilangkan salah satunya?
Ada masa-masa dan waktu-waktu taklim, ada masa untuk mendampingi anak untuk belajar. Ketika bertabrakan, gantian sama istri. Kamu taklim, istri yang mendampingi anak belajar. Kamu pulang taklim, di murojaah. Kan gitu.
Dan bisa diatur kok. Taklim dulu, baru taklim, ngajari anak, bisa.
Kalau bisa dua-duanya, kenapa dihilangkan salah satunya?
Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab.
Anu Ustaz, afdol mana? Berangkat umroh atau membangun donasi mahat Ustaz?
Dan ngapain dibentur-benturkan?
Nah kalau mampu sembahyang kenapa tidak? Umroh-umroh. Bantu-bantu. Kan begitu.
Dipahami ya?
Nah. Tidak Ustaz, uangnya cuma segini tak Ustaz?
Segini tak?
Umrohnya kapan? Tahun depan? Bangunnya kapan? Sekarang? Bangun dulu.
Sedekah jahil dan nampak depan mata.
Umroh nyelengi lagi.
Begitu ya ikhwan.
Jadi jangan suka tabrakan, hilang satu, amakan. Tidak, gabungan semuanya. Ketika perkara kebaikan, gabungan semuanya. Perkara kejelekan, tinggalkan semuanya.
Hakikat.
Barakallahu.
Pun?
Ampun?
Yes?
Allahu a'lamu bissawab.
Cukup ya ikhwan ya. Natafilahu subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.